Letošnje volitve v Evropski parlament prinašajo novo izbiro. Če bo tja zapihal svež veter ali ne, bo med 6. in 9. junijem odločalo ljudstvo, na Radiu 94 pa se pogovarjamo s trenutnimi evropskimi poslanci. Dr. Milan Zver je član Slovenske demokratske stranke in poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Izteka se vaš tretji mandat, to je dolgo obdobje v Bruslju, kandidirali pa boste za še en mandat. Odkot ta vztrajnost?
Hvala za povabilo in hvala za vprašanje. Res je, 15 let je kar dolgo obdobje, še posebej v poklicnem življenju enega posameznika. Razmere so precej drugačne, bile takrat kot so danes. Takrat smo z velikim entuzijazmom nastopali na evropski parket. Jaz sem se že od malega zanimal za evropsko mednarodno politiko in to me je, moram reči, privlačilo. In me še danes me privlači, čeprav, kot sem že dejal, je pa bistvena razlika. Takrat smo kar živeli, da bi čim bolj izboljšalo situacijo v Evropski uniji. Ni bilo velikih kriz, ko sem prvi stopil v Brusel. Finančna je nastala malo kasneje in vendarle se danes soočamo z, lahko bi rekli temu, eksistenčnimi vprašanji Evropske unije. Ali bo sploh stala v dani situaciji? Tukaj so vojne na naših mejah, še druge krize so in jaz mislim, da je ravno volitve, letošnje volitve so zelo pomembne. Predvsem zaradi tega, ker bomo morali popraviti nekatere napake, ki smo jih v prejšnjem mandatu sprejeli.
Dr. Zver, osrednji evropski mediji zadnje dni poročajo, da se Evropa pomika na desno. Pa lahko vzpon skrajne desnice privede do izstopa nekaterih držav članic iz Evropske unije?
Te nevarnosti so bile bolj tam leta 13, 14, pa tudi 15, ko se je ekstremna levica tudi na evropskih tleh zelo ojačala, pa tudi ekstremna levica takrat, Podemos, pa Siriza, recimo Španija, Grčija. No, kasneje so stranke na čelu z Le Penovo ali pa Wildersom na Nizozemskem recimo izgubile volitve nacionalne. Tako da ta strah, zlasti po Brexitu, mislim, da je odveč. Po Brexitu se je celo kohezivnost in prepričanje ljudi, da je Evropska unija dober projekt, še povečala. Ne? Zdaj lahko se zgodi recimo na teh evropskih volitvah, da bo desnica močno prevladovala. Ni pa nujno, da je ekstremna desnica, ne? Ker jaz mislim, da so se desno-sredinske stranke zmernega tipa kar dobro odzvale na zahteve ljudi, ki so nam jasno povedali, da smo v tem mandatu šli preveč na levo, preveč daleč v nekaterimi okoljskimi cilji, preveč smo zanemarili evropsko gospodarstvo, zlasti avtomobilsko industrijo, zanemarili smo kmetijski sektor in to ni dobro. Ne? In jaz mislim, da bodo več ali manj vse naše sestrske stranke sprejele ta izziv in nekako poskušale popraviti v naslednjem parlamentu nastalo situacijo, ker volivci to od nas potrebujejo, pa tudi konkurenčnost Evrope potrebuje nekoliko bolj eksaktno ekonomsko politiko.
Že 15 let delujete v Evropskem parlamentu, ob tem zagotavljate, da Evropa ni več takšna, kot je bila na začetku vašega prvega mandata. Na obrobju Evrope je vojna, odpirajo se nova žarišča, imamo spore med članicami, kmetje se upirajo. Kakšna bo Evropa v prihodnosti? Bomo uspeli obraniti evropske vrednote?
No, točno to bi moral biti tudi cilj novega vodstva Evropske unije. Ne? Oblikovali bomo novo komisijo. Jaz mislim, da bi komisijo mogel voditi nekdo, ki bi znal vse te interese različne uravnotežiti. Torej, ne iti preveč ekstremno na desno, niti ne na levo, kot smo šli v prejšnjem mandatu v zadnjih letih, ampak je potrebno nek naravno ravnotežje in v tem smislu lahko ima Evropa še naprej lepo prihodnost. Tudi ankete kažejo Eurostata, da si ljudje želijo skupnih politik tam, kjer je to nujno potrebno. Vsaka država se ne more soočiti z velikimi problemi, ne more reševati nastale krize, ki se pojavljajo. In to je v redu. Recimo, COVID je bil lep dokaz, da lahko Evropa, če stopi skupaj, rešuje tudi najtežje probleme. Ne? In če bi zdaj stopila skupaj tudi pri reševanju ali pa iskanju miru med vojno, med Rusijo in pa Ukrajino ali v Gazi oziroma Izraelu, bi bilo to zelo zaželjeno. Ampak ta hip nekega konsenza na zunanjem političnem področju še ni. Zato se tudi dela na tem, da bi spremenili način odločanja, kar se tiče zunanje varnostne politike.
Nekoč ste dejali, da bi morala biti socialna pravičnost v ospredju Evropske unije. Je bil vaš glas uslišan?
Ja, v tem času se je kar veliko naredilo na polju socialne pravičnosti, če lahko temu tako rečemo. Vendar so seveda objektivne razlike v stopnji razvoja posameznih držav, tako da popolnoma poenotenja socialnega sistema v Evropi še dolgo ne bo. Je pa res, da pojem pravičnosti je pa zelo širok, ne? Presega zgolj socialo. Res je, 15 let nazaj se je marsik razmišljalo o Evropski uniji, Nekateri so sanjali, da bo še bolj integrirana, da bo nastala neka supradržava, da bo postala primarna identiteta državljanov Evropske unije, no pa se je pokazalo, da temu ni tako, ne? Da so države članice države kot take še vedno trdožive, nacionalne identitete so primarne, ljudje se najbolj čutijo najprej z svojim etnosom in šele kasneje z evropskim. To je ostalo, ne? In jaz mislim, da bo to tako tudi ostalo in prav je, da bi Evropska unija ostala, da bi še naprej temeljila na dveh stebrih. En je evropski državljan, skupaj z njegovimi inštitucijami evropskimi, druge pa so nacionalne države. Ne? Evropa je torej svojevrsten konglomerat, svojevrstna demokracija, ki temelji tako na večinski, ne, kakor tudi na konsenzualni demokraciji, ki domuje v svetu Evropske unije.
Tudi evropska obrambna politika se spreminja. Kam nas vodi?
To je velik izziv, veliko vprašanje. Ne? Tudi mnoge politične skupine se zavzemajo za to, da bi Evropa postala tudi obrambna entiteta, da bi imela tudi svoje skupne posebne enote ali v okviru NATO ali posebej. Ja, torej najvišji politiki, začel je že Juncker s to idejo o evropski armadi. Očitno je predvideval, kaj se vse lahko zgodi in nova predsednica Evropske komisije samo nadaljuje s to njegovo idejo. Evropska vojska je že nekoliko prej obstajala, se so imeli skupne vojaške vaje v okviru NATO in enote so bile večnacionalne, recimo kot Baltskih država, kjer je vedno sodelovala tudi Slovenija. Na nek način že imamo neko izkušnjo z tem, vendar se bo morala politika relativno hitro odločiti, kako naprej. Tukaj se zdaj so tudi ameriške volitve vmes, ne? Tukaj se malo bojimo vsi, kakšen bo odnos nove ameriške administracije do NATO in nasploh zaves v NATO. Če bi se zgodilo kakšno ohladitev, bi zagotovo Evropa morala biti pripravljena relativno hitro odgovoriti na situacijo, še posebej, ker imamo na evropskih tleh vojno.
Se je Slovenija po vaši oceni sposobna odzvati?
Obrambna sposobnost Slovenije je slaba oziroma nezadovoljiva. Mi smo imeli izjemno močno armado takoj po vojni za Slovenijo v začetku 90-ih let in tudi moštvo smo imeli dobro usposobljeno, normalno, ker smo bili v vojni, pa tudi kasneje smo še imeli nekaj let močno moštvo. Kasneje je nastal problem tudi s profesionalizacijo, to je bil splošen trend, vse države so šle v profesionalizacijo vojska, danes se pa obnavlja stari trend, da se vrača nazaj v naborniški sistem, ki zagotavlja torej večjo vojsko v posameznih državah članicah in Slovenija bo po mojem morala tudi poiskati nek model, mogoče celo švedski, ki je kombinacija vsega, da bi imeli dovoljšno število vojakov. Danes vidimo, ne, da je par tisoč vojakov praktično ne pomeni nič. Mi bi morali imeti mobilno vojsko, ki se lahko hitro spreminja teren iz ene lokacije na drugo, to pomeni, da moraš imeti tudi ustrezno zračno floto, oklepne tudi tanke. Slovenija je bila zelo močna v tem smislu v 90-ih letih. Danes pač več ni. Predvsej pomagamo tudi Ukrajini, to sorazmerno gledano celo več kot Nemčija in tukaj se Slovenija kar dobro odzvala. Ne? Ampak je pa lahko pomembna, če bo nastala, kdaj evropska vojska, je lahko pomemben člen, vsekakor.
Pogovarjali smo se z evropskim poslancem, doktorjem Milanom Zverom.